Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոս ծրագրի թեմաների մասին։ Չնայած Բաքվի մերժմանը, վարչապետ Փաշինյանը վերստին առաջարկում է ստորագրել հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված դրույթները։ Իշխող կուսակցությունում ընդունում են Արցախի հայերի վերադարձի հարցով որևէ իրատեսական ծրագիր չունեն։ Երևանի ավագան ու ևս 3 ընդդիմադիրներ զրկվեցին մանդատներից։ Դատարանն ազատազրկման դատապարտեց Գորիսի քաղաքապետին, Արուշ Արուշանյանը կարող է բանդ վերադառնալ, եթե վճիռը ուժի մեջ մտնի։ Միջազգային թեմաներ Միացյալ Նահանգներում պատրաստում են նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի գլխավոր իրադարձությանը՝ Կամալա Հարիսի և Դոնալդ Թրամփի առաջին դեմարդեմ բանավեճին։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ հառաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Մեկ զո 5 վիրավոր ժրազդանի ջերմա էլեկտրակայանում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության տվյալներով պայթյունը տեղի է ունեցել ժամը 17-ի սահմաններում ժրազդանի ջեկի չգործող ծուլարանի տարածքում։ Հայաստանը պատրաստ է ստորագրել Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված դրույթներն առաջիկա հնարավոր ժամկետում, այսօր Երևանում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նրա խոսքով այս պահին համաձայնեցված են 16 հոդվածներից 13-ն, այդ թվում Երևանի և Բաքվի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին դրույթը։ Բաքուն անընդունելի է համարում ոչ ամբողջությամբ համաձայնեցված խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այհան Հաջիզադեն, գծելով, որ համաձայնագրի նախագիծը ստորագրելու համար առաջին հերթին Հայաստանը պետք է համապատասխան փոփոխություններ կատարի իր սահմանադրության տեքստում։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգի համապատասխանությունը երկրի հիմնական օրենքին կքննի սեպտեմբերի 24-ին։ Հայաստանի կառավարությունը կանոնակարգը հավանության էր արժանացրել նախորդ շաբաթ սահմանադրական դատարանի հավանության դեպքում փաստաթուղթը վավերացման համար կուղարկվի ազգային ժողով։ Իրանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալի Ակբար Ահմադյանն այսօր ժամանել է Սանկտ Պետերբուրգ BRICS անդամ երկրների անվտանգության հարցերով բարձրաստիճան պաշտոնյաների հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով, այս մասին հաղորդում է Իրանի պետական եռալրատվական գործակալությունը։ Ադրբեջանական մի շարք աղբյուրների պնդմամբ Ահմադյանը Ռուսաստան կատարած այցի շրջանակներում անդրադառնալու է նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի թեմային։ Բաթումիում այսօր հանդիպել են Վրաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարները, մի քանի ժամ շարունակված քննարկումների ավարտին Յաշար Գյուլերը Զաքիր Հասանովն ու Իրակլի Չիկովանին պաշտպանության ոլորտում համագործակցության մասին եռակողմ հուշագիր են ստորագրել։ Ադրբեջանական դատարանը 3 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Ֆրանսիայի քաղաքացի Կլերկ Տեգո Հյուգոին Բաքվի մետրոպոլիտենի գնացքներից մեկը նկարազարդելու համար։ Նույն գործով անցնող Նոր Զելանդիայի և Ավստրալիայի քաղաքացիները դատապարտվել են 6800 մանաթ, շուրջ 3500 եվրո տուգանքի։ Հաղորդում է ապագործակալությունը, օտարերկրացիները ձերբակալվել էին մարտի 30-ին, երբ մուտք էին գործել Բաքվի մետրոյի դեպո գնացքների վրա գրաֆիտիներ անելու նպատակով։ Վաշինգտոնն Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցներ կիրառի ուկրաինական պատերազմում Ռուսաստանին ցուցաբերվող աջակցության համար, այս մասին այսօր Լոնդոնում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, նույն ասուլիսի ժամանակ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Դեվիդ Լամին տեղեկացրել է, որ ինքն ու Բլինքենն արդեն այս շաբաթ համատեղայցով կուղևորվեն Կիև։ Ռուսաստանը Ուկրաինայի հետ բանակցություններին չի անդրադառնա այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդ երկրի զինված ուժերը դուրս չեն մղվել Կուրսկի մարզից, այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն։ Մեկ մարդ է զոհվել, ևս 3-ը վիրավորվել են Մոսկվայի մարզի Ռամենսկոյ քաղաքում անօթաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով, այս մասին հաղորդել է Մոսկվայի մարզի նահանգապետը։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինի տեղեկություններով միայն Ռամենսկոյի մերձակայքում անցած գիշեր 6 անօթաչու է խոցվել, ընդհանուր առմամբ Մոսկվայի մերձակայքում անցած գիշեր շուրջ 1 տասնյակ անօթաչու սարքեր են ոչնչացվել։ Եվ Գերմանիան սեպտեմբերի 16-ից խստացնում է սահմանային հսկողությունն, այս մասին հաղորդել է երկրի ներքին գործերի նախարարությունը, տեղեկացնելով, որ Ֆրանսիայի, Լյուքսեմբուրգի, Նիդերլանդների, Բելգիայի և Դանիայի հետ ցամաքային սահմաններին շարժական և ստացիոնար ոստիկանական անցակետեր կտեղադրվեն, իրավապաշտպանների պնդմամբ այս քայլը նստեյության նշանակում է, որ Գերմանիան լքում է Շենգենյան գոտին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ 3 Բաքվից հնչած կոշտ արձագանքից հետո էլ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց. Պատրաստ է ստորագրել հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված դրույթները առաջիկա հնարավոր ժամկետում։ Ալիևի վարչակազմը, որն իր հերթին է հաստատում փաստաթղթի բովանդակության մեծ մասի շուրջ կողմերն ընդհանուր հայտարարի են եկել, այդուհանդերձ մերժում է մասամբ համաձայնեցված խաղաղության պայմանագրի գիր ստորագրելու Փաշինյանի առաջարկը, Հայաստանից պահանջելով վերադառնալ կնճռոտ հարցերի լուծմանը, փոխել սահմանադրությունը, կատարել Սյունիքով անցնող ճանապարհի բացման հարցով ստանձնած պարտավորությունները։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում.
Չնայած Բաքվի երեկվա մերժմանը, վարչապետ Փաշինյանն այսօր առավոտյան կրկին վերահաստատեց խաղաղության պայմանագրի այս պահին համաձայնեցված տեքստը ստորագրելու, չհամաձայնեցված հոդվածներն ապագային թողնելու պատրաստակամությունը։
13 հոդվածներ և նախագիծի նախաբանը ամբողջությամբ համաձայնեցված են, եւս 3 հոդվածներ, որոնք բաղկացած են երկու նախադասությունից, հիմնականում մեկը համաձայնեցված է, մյուսը համաձայնեցված չէ։ Հաշվի առնելով, որ համաձայնեցված դրույթները խաղաղության պայմանագրի ըստ էության ներառում են հարաբերությունների հաստատման միջազգայնորեն ընկալելի անկյունաքարային հիմնարար դրույթները, մենք առաջարկում ենք վերցնել այս պահին այն, ինչ որ համաձայնեցված է, ստորագրել այն, ունենալ հիմնարար փաստաթուղթ, որից հետո շարունակել քննարկումները մնացած հարցերի վերաբերյալ։
Հենց Երևանի այս առաջարկն է Բաքուն անընդունելի համարում։ Հայկական կողմը այն օգոստոսի վերջին, որպես պայմանագրի նախագծի 10-րդ խմբագրում, ուղարկել էր Բաքու։ Բուն առաջարկը մերժելուց բացի Ադրբեջանի արտգործնախարարությունից կրկին պայմանագիրը ստորագրելու նախապայման դարձրին Հայաստանի սահմանադրության փոփոխ հարցը։
Հայկական կողմն Ադրբեջանի ներկայացրած մեկնաբանություններին ադեկվատ պատասխան տալու փոխարեն փորձեց աչք փակել խնդիրների վրա, նախագծից բացառելով այն դրույթները, որոնք պետք է արտացոլվեն։ Մինչև այս պահը նախագծի մոտ 80% համաձայնեցված է, սակայն դա չի նշանակում, որ համաձայնագիրը պետք է ստորագրվի, ինչպես առաջարկում է հայկական կողմը, նախագծից համված չհամաձայնեցված դրույթներով։ Խաղաղության համաձայնագրի կայուն ու հաջողակ լինելու համար պետք է հստակեցվեն խնդրահարույց հարցերը։
Ոչ համաձայնեցվածների, ոչ դեռ վիճելի հոդվածների դրույթներն ամբողջությամբ հրապարակված չեն, բայց Հայաստանի վարչապետն այսօր Երևանում անցկացվող միջազգային համաժողովում ընդհանուր գծերով համաձայնեցված երկու կետ բացահայտեց։
Խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված հոդվածներից մեկում նախատեսված է մեխանիզմ, որը երկու կողմերին հնարավորություն կտա համատեղ մեխանիզմի միջոցով շարունակել քննարկումները։ Էլ չեմ ասում, խաղաղության պայմանագրի այս պահին համաձայնեցված մասում նախատեսվում է ակնհայտորեն դրույթ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու վերաբերյալ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Եվ հետևաբար մենք կարող ենք գնալ նման լուծումների։
Մոտ 2.5 ամիս առաջ մինչդեռ հենց Երևանն էր հայտարարել, թե քանի դեռ խաղաղության պայմանագրում ամեն ինչ համաձայնեցված չէ, ոչինչ համաձայնեցված չէ։ Այդ մասին հունիսի վերջին անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էր ասել, ինչու հայկական կողմը փոխեց դիրքորոշումը։
Դե հիմա էլ կարող ենք դա ասել, քանի ամեն ինչ համաձայնեցված չի, ոչինչ համաձայնեցված չի։ Մենք չենք առաջարկում չստորագրել չհամաձայնեցված բաներ, մենք ասում ենք, որ համաձայնագրի բովանդակության մեծ մասը համաձայնեցված է, երբ որ մնացած մասն էլ կհամաձայնեցվի, կստորագրենք։
Չնայած իշխանության փաստարկներին ընդդիմադիրները չեն կարծում, թե Երևանի վերջին առաջարկը խաղաղություն կարող է բերել, իսկ Բաքվի բարեհաճությունը խիստ կասկածում են։ Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանի կարծիքով Ադրբեջանն այնքան ժամանակ փաստաթուղթ չի ստորագրի, քանի դեռ Հայաստանի իշխանությունը համաձայնում է կատարել նախապայմանները։
Բանակցային պրոցես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև չի եղել։ Եղել է Ադրբեջանի կողմից միակողմանի հրահանգավորում և եղել է Հայաստանի իշխանությունների կողմից միակողմանի զիջումներ։ Որոշ զիջումներ փաստաթղթավորված են, հիմքով է ինչ-որ եղել, որոշ զիջումներ, երբ ասում ես տակը թուղթ բարատ կա, չեն ներկայացնում, մասնավորապես օրինակ ինչի հիման վրա Արցախի Հանրապետությունից Հայաստանի Հանրապետությունը դուրս բերեց իր ստորաբաժանումները։
Փաշինյանի կուսակից Արթուր Հովանիսյանը հակադարձեց դաշնակցական պատգամավորին։
Չի կարող Հայաստանի Հանրապետության հետ որևէ մեկը խոսել պահանջների լեզվով եւ մենք էլ գնանք այդ պահանջները կատարելու ճանապարհով։
Այս հայտարարությունից 4 ամիս առաջ էր վարչապետն ասում՝ Տավուշ Ղազախ հատվածում սահմանազատումը մերժելու դեպքում շաբաթվա վերջին պատերազմ կսկսի։ Արդյոք Բաքվի նոր պահանջները չկատարելու դեպքում գործընթացը փակուղի է մտնում։ Արթուր Հովանիսյանն այդպես չի կարծում, չի բացառում, որ Ադրբեջանի կոշտ հռետորաբանության վրա երրորդ երկրներն են ազդում, այդ թվում Ռուսաստանը։
Ծանոթ ենք Ադրբեջանի նման մոտեցումներին, ծանոթ ենք նաև տարածաշրջանի այլ երկրների մոտեցումներին եւ դրանց ազդեցությանը մեր եւ Ադրբեջանի խոսակցության վրա։ Այս ամեն ինչը հաշվի առնելով ենք շփվում Ադրբեջանի հետ եւ այս ամեն ինչը հաշվի առնելով ենք որոշումներ կայացնում։
Օրեր առաջ հայտարարվեց, որ Հայաստանը վարչապետի մակարդակով կմասնակցի հոկտեմբերին Կազանում կայանալիք BRICS-ի համաժողովին, որտեղ այս տարի Ռուսաստանն է նախագահում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանն ու Բաքուն հիշեցնենք, խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ բանակցում են ավելի քան 2 տարի, կողմերը միաբերան պնդում են, որ այդ փաստաթղթի ստորագրման բանցյալում կմնա տասնամյակների ճշնամանքը։ Եվ մինչ Փաշինյանի կառավարությունը խաղաղությունը թիվ 1 օրակարգ էր հրճակում, Ադրբեջանը ոչ միայն որևէ քայլ չարեց ժողովուրդների միջև փոխվստահությունն ամրապնդելու ուղղությամբ, այլև վաթարագուն քայլերին դիմեց Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի օկուպացիայից մինչև Արցախի 9-ամսյա շրջափակում ռազմական հարձակումներ, հայերի բռնի տեղահանություն։ Արցախի կորստի մեկ տարին չլրացած Հայաստանի իշխանությունն էլ բացեի բաց հայտարարում է, որ այդ հարցը Բաքվի հետ չի քննարկում, ավելին այդ պահանջի մասին բարձրաձայնողներին էլ սաստում։ Միջդեռ ընդդիմախոսները համոզված են, որ առանց հարցի լուծման անհնար է պատկերացնել իրական խաղաղություն երկրների միջև։ Ինչ ծրագիր ունի այս հարցով իշխող թիմը, իրենց դարավոր հայրենիքից վտարված 120,000 հայերի ապագայի լուծման հարցով ինչ է առաջարկում Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը, Շողիկ Գասցյանն է փորձել պարզել։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրում ընդունում են Արցախի հայերի վերադարձի հարցով որևէ իրատեսական ծրագիր չունեն։ Այն ընդգրկված չէ նաև հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի նախագծում, որն ըստ իշխանականների վերաբերում է միայն Երևանի և Բաքվի հարաբերություններին։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված ավելի քան 100,000 հայերի իրավունքների իրացման հարցը իշխող խմբակցության քարտուղարի համոզմամբ մտել է փակուղի։
Ես չունեմ այս պահին հողի վրա ռեալ տեսլական, որով Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղանված մեր հայրենակիցները կարող են խաղաղ վերադառնալ իրենց տուն։
Դա ձեր թե առասարակ իշխանություն է սպանում։
Ես կարծում եմ, դա Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի հավաքական մոտեցումն է, որ որևէ մեկը չի տեսնում իրատեսական։ Դուրս եկեք փողոց։
Եվ
իշխանությունը ելնում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի մոտեցումներից եւ դիրքորոշումներից։
Հայաստանի
Հանրապետության ժողովուրդը ուզում է խաղաղություն, անվտանգություն, զարգացում։ Եվ մենք տանելու ենք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին դեպի խաղաղություն, անվտանգություն եւ զարգացում։ Եվ որևէ արկածախնդիր այս պրոցեսին մեզ չի խանգարի։
Իշխանությունը հայաթափումից հետո չի խոսում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վերադարձի մասին, առաջնահերթություն համարելով նրանց սոցիալական խնդիրների լուծումը։ Եվ եթե անցած տարվա մայիսին Արցախի անկումից 5 ամիս առաջ վարչապետ Փաշինյանը պնդում էր, թե չի կարող լինել այնպիսի իրավիճակ, երբ արցախահայերի իրավունքների եւ անվտանգության հարցը Հայաստանի իշխանության օրակարգում չլինի, այժմ մասնավորապես վերադարձի իրավունքի մասին հայտարարությունները վարչապետը եւ թիմակիցները ժամանակավրեպ են համարում։
Բոլոր նրանք, ովքեր հիմա եկել են ու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին փորձում են համոզել, որ կա վերադարձի հնարավորություն, որ հելեք ոտի գնանք, նրանք արկածախնդիրներ են եւ նրանք փորձ են անում այդ պրոցեսները գեներացնելով լարվածություն մտցնեն Հայաստանի Հանրապետությունում, այսպես ասած, նոր քաղաքական թոկ Հայաստանի Հանրապետության վզին գցելու համար։
Իշխանական պատգամավորի այս վրթովմունքն ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատյանը պատահական չի համարում։ Հիշեցնում է, ընդամենը մի քանի ամիս առաջ Փաշինյանն էր խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարում, թե Արցախի հարցը տարիներ շարունակ վսկապ է եղել Հայաստանի վզին։ Ուստի դրանից ազատվելն Արթուր Խաչատյանի կարծիքով իշխանության համար ցանկալի լուծում է։
Կտրեցին այդ բավադոկը, հիմա է չակերտավոր, հիմա էլ ինքը հասկանա, որ քանի արցախցիներն այստեղ են, քանի համախմբված են, քանի ունեն օրինական ներկայացուցիչներ, վերադարձի հարցը միշտ բարձրացնելու են եւ իհարկե փորձելու է այդ ամեն ինչը խեղդել։
Վարչապետ Փաշինյանն իր վերջին ասուլիսում հայտարարեց, թե արցախահայերի վերադարձի մասին հնչող տեսակետները իրատեսական չի համարում, բայց նաեւս չհստակեցրեց, որն է իր ղեկավարած կառավարության տեսլականն այս հարցում։
Այն ընկալումներով, որոնցով Լեռնային Ղարաբաղի մեր մի խումբ հայրենակիցներ փորձում են ձևակերպել հարցը, Ես դա ուղիղ պետք է ասեմ, իրատեսական չեմ համարում։ Իսկ այն փաթեթավորումը, այն բովանդակությունը, որը ներկայացվում է, իմ համոզմամբ հակասում է Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերին։
Տարածաշրջանում խաղաղություն չի հաստատվի, քանի դեռ հակամարտող կողմերի կենսական շահերը լուծված չեն, պնդում է ընդդիմադիր պատգամավորը։ Իսկ ինչպես է պատկերացնում ընդդիմությունը հարցի լուծումն այն դեպքում, երբ Արցախն անցած տարվանից Ադրբեջանի լիարժեք հսկողության ներքո է, ռուս խաղաղապահներն էլ լքել են Ղարաբաղը։ Արթուր Խաչատյանն ասում է, առաջին հերթին պետք է հարցը բանակցություններից դուրս չմղել։
Հարցը պետք է դարձնել օրակարգային և քննարկել ամբողջությամբ, այո, վերադարձի իրավունքը, հայրենադարձության իրավունքը սկզնակարն է, դա պետք է ֆիքսել, այնուհետև պետք է նայել, թե ինչպես պետք է այդ մարդիկ իրականացնեն հայրենադարձության իրենց իրավունքը, այո, անհրաժեշտ է անվտանգության կայուն միջազգային երաշխիքներ, այո, անհրաժեշտ է Հայաստանի հետ կայուն անվտանգ ապահով ցամաքային սահման։
Եթե այժմ արցախահայերի իրավունքների հարցը արդիական չէ, ապա որ փուլում և ինչ ձևաչափով է իշխանությունը պատկերացնում դրա շուրջ բանակցությունները։ Քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչն ասաց, այժմ իրենց խնդիրն է ամեն ինչ անել, որ արցախցիները ապրեն Հայաստանում։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցիք, հաղորդման մեկնարկին Երևանյան երկխոսություն միջազգային համաժողովն է ընդհանում արտգործնախարարության կազմակերպած այս միջոցառման մասնակիցները աշխարհի տասնյակ պետությունների ներկա և նախկին պաշտոնյաներ քննարկում են Հայաստանին և տարածաշրջանին վերաբերող հարցեր։ Մինչդեռ տարածաշրջանի գլխավոր դերակատարներից մեկը Թուրքիան, որի հետ Հայաստանը փորձում է կարգավորել հարաբերությունները, հավաքին մասնակցելու հրավերը չի ընդունել, ի տարբերություն հայաստանցի պաշտոնյաների, ովքեր մի քանի առիթներով մեկնել են Թուրքիա վերջին տարիներին։ Հայկական կողմի բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանով արդեն 5 հանդիպում է անցկացրել թուրք գործընկերոջ հետ և ամեն անգամ պայմանավորվել պայմանավորվածությունները կատարելու շուրջ, այսօր խոստովանել է Անկարան ցանկության դեպքում հենց վաղն էլ կարող է լուծել բոլոր խնդիրները և լիովին կարգավորել հարաբերությունները Երևանի հետ։ Նանե Սահակյանն է հաղորդում։
Եթե Թուրքիան քաղաքական կամք դրսևորի, Երևանն ու Անկարան հենց վաղը կունենան կարգավորված հարաբերություններ, ասում է Հայաստանի բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանը, միևնույն ժամանակ ըստեյության չհերքելով, որ գործընթացը տեղից գրեթե չի շարժվում։
Առաջընթաց մեծ մինչ այս պահը չի երևում, եթե խոսում ենք ավելի, այսպես ասենք, զգալի առաջընթացի մասին, և դրա պատճառը հաստատ հայկական կողմի քաղաքական կամքի բացակայության մեջ չէ, հայկական կողմը ունի այդ քաղաքական կամքը և մենք պատրաստ ենք հենց վաղը ունենալ հաստատված դիվանագիտական հարաբերություններ, հենց վաղը ունենալ բաց սահմաններ և հույս ունենք, որ Թուրքիայի կողմից նույնպես նման դիրքորոշում կտեսնենք և համապատասխան գործողություններ։ Եթե Թուրքիայի կողմից լինի քաղաքական կամք, կամ այն դրսևորվի, մենք կարող ենք հենց վաղը ունենալ լիովին կարգավորված հարաբերություններ։
Հայաստանի ու Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորման հարցով հատուկ բանագնացների վերջին 5-րդ հանդիպումն անցյալ ամիս էր։ Մոտ 2 տարվա դադարից հետո հայ-թուրքական սահմանին հանդիպած բանագնացները միայն վերահաստատեցին նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, բացել հայ-թուրքական սահմանը 3-րդ երկրների քաղաքացիների համար, առանց նախապայմանների շարունակել խոսակցությունը լիարժեք կարգավորման հասնելու համար։ Չնայած դրան, Անկարայից հայ-թուրքական կարգավորումը պարբերաբար կապում են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները հետ։
Եվ նաև նոր համաձայնությունների ենք եկել, մասնավորապես երկու երկրների դիվանագիտական կամ պաշտոնական անձնագրեր կրողների համար վիզայի ընթացակարգերի հեշտացումը, նաև գիտեք, որ Անի պատմական կամուրջի վերականգնման մասին պայմանավորվածություն ենք և աշխատում ենք դրա տեխնիկական դետալների շուրջ։
Փակ սահմանին Մարգարայի անցակետում հանդիպած բանագնացների վերջին խոսակցունից հետո էլի անորոշ ժամանակով փակվեց Հայաստանի կողմից վերակառուցված ու կահավորված Մարգարայի անցակետը, պարզ չէ, թե երբ այն կսկսի գործել։ Թուրքիայի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր Գարո Փայլանն ափսոսանքով է նկատում, որ Անկարան չհասկացավ հայ-թուրքական սահմանը բացելու կարևորությունը։
Էրդողանը սա հաշիվը գնե, հիմա ես Պուտինի հետ ընկերեմ, Ալիևի հետ ընկերեմ, եթե այս սահմանը փանամ, Ալիևը կողքի բդլա եւ Պուտինն աչք կողքի բդլա եւ արամուտքի երկրներն թամ մչեմ դեսնալ գոր անարմար Էրդոանը գսպասե ճշմարտ տապար բայց հիմա արիթի բադու համ մգա հաութեն համար այս արիթի բադու հաննարը գպացվի եւ հետո գկոչվի հիմա մետքե բադասրան դուտուն անե որբեսի հիմա այս հաութեն ադաննե եւ ասոր համար Թուրքիան ալբետքե բադասրան դուտուն անե
Վերջին տարիներին Թուրքիայից Միացյալ Նահանգներ տեղափոխված Փայլանի խոսքով Թուրքիայում անգամ այդ երկրի կառավարությունում կան մարդիկ, որոնք կողմ են սահմանի բացմանը, սակայն դա բավարար չէ եւ Արևմուտքն իր հերթին պետք է ճնշում գործադրի Էրդողանի վարչակազմի վրա։
Արևմուտքի երկրներն ալ Ամերիկան եւ Եվրոպայի միությունը պետք է քիչ մի ճնշում տունե Թուրքիայում, որը որբեսի constructive role մը հա Թուրքիայի որ այս սահմանը թողածվի։ Երբը միության երկրներ եւ Ամերիկան թեմա Էրդողանի հետ հարաբերությունը լավ չէ։ Եթե այս հարաբերությունը քիչ մը լավանա եւ Էրդողանը Թուրքիանն ալ երեսի արեմուտքի երկրները գտնա, անգե հետո քիչ մը պիտի խոսին եւ ան ադան արեմուտքի երկրները գտնա բանչել որ Թուրքիան հաության կոնստրակտի ճամփանըլը։
Թուրքիան շարունակում է գազ ներմուծել գլխավորապես Ռուսաստանից ու Ադրբեջանից ու Փայլանն առայժմ չի տեսնում նախադրյալներ, որ Անկարան բարելավի հարաբերություններն արևմտյան գործընկերների հետ։ Մինչ այդ այսօր ու վաղը ընթացող Երևանյան երկխոսություն ֆորումի մասնակցության հրավեր Հայաստանի արտգործնախարարությունն ուղարկել էր նաև Թուրքիա։ Անկարայից սակայն Երևան ժամանած թուրք պաշտոնյայի չհանդիպեցինք։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Քրտին վերադառնանք Արցախի խնդրին, մասնավորապես դրա շուրջ երեք խորհրդարանում իշխող ուժի ներկայացուցիչների ինչեցրած աղմկահարույց հայտարարություններին հիշեցնենք ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը կարծիք էր հայտնել, թե պետք է լուծարել Հայաստան-Արցախ միջխորհրդարանական հանձնաժողովի ձևաչափը, վերանայել Երևանում Արցախի ներկայացուցչության շենքի նշանակությունը։ Այսու արցախցի պաշտոնյաների հասցեին իշխանությունների ինչեցրած մեղադրանքների հերթական Արձագանքները Արտակ Խուլյանը ներկայացնում։
Արցախի ազգային ժողովի 7-րդ գումարման պատգամավորները պնդում են Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդանը շարունակում է գործել անգամ տեղահանումից ու Արցախը լուծարելու մասին հրամանագրի ստորագրումից հետո։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էր երեկ կարծիք հայտնել, թե պետք է լուծարել Հայաստան-Արցախ միջխորհրդարանական հանձնաժողովի ձևաչափը ու վերանայել Երևանում Արցախի ներկայացուցչության շենքի նշանակությունը։ Արցախի 7-րդ գումարման խորհրդանի նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Բաղունցը արձագանքելով Սիմոնյանի պնդմանը հակադարձել է. Արցախի խորհրդարանականները շարունակում են պատասխանատվություն կրել արցախցիների ճակատագրի համար։
Ինչ վերաբերում է Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի գործունեությանը, 2023 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցած էթնիկ զտումից հետո նշեմ, որ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի պաշտոնյաները, պատգամավորները, ստանալով Արցախի ժողովրդի քվեն 5 տարի ժամկետով շարունակում են ստեղծված իրավիճակում պատասխանատվություն կրել Արցախահայության ճակատագրի վերաբերյալ եւ հնարավոր բոլոր ջանքերը գործադրել անվտանգության երաշխիքների ներքո ապահովելու նրանց հավաքական վերադարձը հայրենիք։
Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակը Հայաստան-Արցախ միջխորհրդարանական հանձնաժողովի լուծարման մասին պնդումը հիմնավորել էր Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանի Արցախը լուծարելու մասին հրամանագրի ստորագրմամբ, շեշտելով Լեռնային Ղարաբաղի պաշտոնյա չկա։
Արցախի Հանրապետությունը ինքն իրեն լուծարել է իրենց պաշտոնյաների որոշմամբ եւ իրավահարաբերությունները եւ ընդհանրապես հարաբերությունները հնարավոր են, երբ որ կա երկու կողմ։ Ես չեմ կարող ինչ-որ մարդկանց հետ նիստ հրավիրել։
Սիմոնյանի հայտարարությունը խնդրահարություն համարում Արցախի խորհրդանի 7-րդ գումարման պատգամավորները, շեշտում են Արցախը լուծարելու մասին փաստաթուղթը իրենք հակասահմանադրական են համարել։ Հետագայում արդեն Հայաստանում գտնվելիս Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանն էլ հայտարարել էր, ոչ մի փաստաթուղթ չի կարող լուծարել ժողովրդի կողմից ստեղծված հանրապետությունը։
Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովը երբեք Արցախի լուծարման վերաբերյալ որևէ հաստատուկ չի ընդունել, ավելին տեղահանությունից անմիջապես հետո դեկտեմբերի 9-ին հենց Արցախի ազգային ժողովն է հայտարարություն տվել եւ հակասահմանադրական որակել Սամվել Շահրամանյանի ստորագրած փաստաթուղթը։
Հարամայի Սաղաբեկյանն ասում է, Արցախի ազգային ժողովի գործունեության շարունակմամբ հենց Հայաստանի իշխանությունները պետք է շահագրգռված լինեն։ Ըստ նրա, անհրաժեշտ է պահպանել խորհրդարանն ու Արցախի ժողովրդի կողմից ընտրված մյուս ինստիտուտները որպես բանակցային կողմ։
Իսկի խումբ գործունի, որը որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի բուժման պետք է զբաղվի եւ այնտեղ Արցախի հանրապետության ներկայացուցիչներ, ժողովրդի կողմից ընտրված ներկայացուցիչներ եզրույթ կա։ Ադրբեջանցի ինչ արեցին, օրինակ ինքան անլուրջ է, չէ՞, Ադրբեջանի Միլի Միջլիսում Լեռնային Ղարաբաղից պատգամավորեր ընտրվում։ Լեռնային Ղարաբաղում մեկ հոգի ադրբեջանցի չկար, որը կարող էր ընտրություններին մասնակցել, բայց բանո Միլի Միջլիսում ընտրված պատգամավոր կա։ Հիմա էին, որ այդպես էին անում, իհարկե ոչ։ Իրենք հասկանում էին, որ դիվանագիտական քաղաքական հենքը պետք է ստեղծվի, եթե որ ռազմական ճանապարհով կհասնեն ինչ-որ մի հնարավորության, որպեսզի այդ խաղաթուղթը կարողանան օգտագործել։
Արցախի ազգային ժողովի 7-րդ գումարման արդարություն խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանի խոսքով,
տարբեր չնայած իշխանները փորձում են համոզել բոլորին, այդ ոստորում նաև աշխարհին համոզել, որ Արցախի հարցը փակված է, մենք առավել քան վստահ ենք, որ փակված չէ, եւ մեր ցանկացած գործունեությունը այսօր այս իշխանների լինելության պարագայում միտված է հենց Արցախի հարցը անընդհատ տակ վայելուն, այսինքն այն բաց է։
Արցախցի խորհրդարանականների խոսքով հիմա իրենց օրակարգում արցախցիներին առնչվող բազմաթիվ հարցեր են, դրանց սոցիալական ու այլ խնդիրներից մինչև Լեռնային Ղարաբաղ արցախցիների վերադարձ արցի հարց։
Չեմ ասում իհարկե մոտ, շատ մոտ ժամանակներում, բայց այդ օրը լինելու է, երբ Արցախի վերադարձը լինելու է։ Այդ ժամանակ պիտի Արցախի բոլոր մարմինները ընդհանի լինեն, որպեսզի զրույց ոչ թե պետություն ստեղծեն, նոր ինչ-որ բան կառուցեն, այլ կարողանան արագ կազմակերպված գործընթացները շարունակել։
Արցախի վերջին նախագահը ու մյուս պաշտոնյաները իրենց գործունեությունը շարունակում են Երևանում, Արցախի ներկայացուցչության շենքում։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Ներքաղաքական թեմաներին անդրադառնանք։ Երևանի ավագանուց ընդդիմադիրների հերթական խումբն է զրկվել մանդատներից նույն պատճառաբանությամբ, ինչ նախորդ անգամ։ Իշխանությանը քննադատող օրենսդիրները բացականներ ունեին։ Մինչ այդ հիշեցնենք, մայրաքաղաքի ընդդիմադիր օրենսդիրները իրենք էին փորձում առաջիկայում քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանին անվստահություն հայտնել ու պաշտոնից զրկել, այժմ պնդում են իրենց նաև այս պատճառով են հեռացրել։ Գայանե Սարիբեկյանն է հետևել այս զարգացումը։
Ես շատ եմ հասկանում եմ ինձ հեռացնելու պարոն Ավինյանի հրատապությունը և անհետաձգելիությունը, բայց պարոն Ավինյան, եկել եմ ձեր տրամադրությունը փչացնեմ։
Երևանի ավականու իշխող թիմն ու նրանց սատարող ուժերը ընդդիմադիր 3 անդամի՝ Գրիգոր Երիցյանին, Անուշ Խուդավերդյանին ու Անուշ Գինոսյանին այսօր զրկեցին մանդատներից։
Իմ գործընկերների և իմ հանդեպ սա քաղաքական հետապնդում է։
Սա իհարկե Ավինյանի ընդդիմախոսներից ազատվելու և քաղաքական հաշվեհարդարի հերթական փորձն է։
Գրիգոր Երիցյանը Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի առաջնորդած ուժի, ազգային առաջընթաց խմբակցության ղեկավարն է։ Իշխող թիմից Մարատ Թոխյանը հիմնավորում էր, թե բացակայությունների պատճառով են հեռացնում։ Ըստ որոշման Երիցյանը բացակայել է իրավական հանձնաժողովի 7 նիստերից 6-ից, իսկ Երևան քաղաքի ավականու 5-րդ գումարման 2-րդ նստաշրջանի ընթացքում 4-ից։ Այս ձևակերպմամբ ստացվում էր, որ ավականու նիստերից էլ է բացակայել, իսկ Երիցյանը ապացուցում էր, որ ավականու բոլոր նիստերին մասնակցել է։
Համենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ այս պնդումը ամբողջությամբ կեղծ է և չի համապատասխանում իրականությանը։ Այս հանգամանքը այս որոշման նախագիծը դարձնում է առոչինչ։
Այստեղ գրված է ավականու 5-րդ գումարման 2-րդ նստաշրջանի ընթացքում 5 նիստերից միգուցե այդ բառը, որ գրված չի իրավական հանձնաժողովի նիստը, թույլ է տալիս ձեզ հիմա այդ մանիպուլյացիան կատարել։
Ավականու նիստերից չի բացակայել, հանձնաժողովի նիստերից է բացակայել, խոստովանում է Երիցյանը, բայց սա նա համարում է քաղաքական բոյկոտ, որն ըստ նրա մանդատից զրկելու հիմք չէ։
Ես չեմ հասկանում, դա ինչ քաղաքական բոյկոտ է։
Իսկ դուք, պարոն քաղաքապետ, եթե մի քիչ ունենայիք սկզբունքայնություն ու բարոյականություն, կհանեիք անձամբ այս նախագիծը։
Կոպիտ ասած, եթե դուք ընդունում եք, որ 7 իրավական հանձնաժողովի նիստերից դուք ինքներդ բացակայել եք ձեր իսկ մատնանշած սկզբունքայնության հիմքով, պարոն Թոխյանն իր սկզբունքայնությունն է պահպանել, իր խոստումը ձեզ տրված, որը որ տրվել է հենց տեղ հանրային ավականու նիստի ընթացքում, ասել է շարունակեք բացակայել և ես կբերեմ ձեր իսկ մանդատի ձերկելու հարցը։
Իշխանությանը սատարող Հանրապետություն կուսակցության անդամ իրավաբան Արտակ Զեյնալյանն էլ նկատեց, մանդատի ձերկելու որոշման նախագծում ձևակերպումները խնդրահարույց են։
Տեղեկանք հիմնավորումում ձևակերպումների հետ կապված խնդիր կա։ Կարծում եմ կարելի է ձևակերպումները հարմարեցնել ճշգրիտ փաստերին։
Ձևակերպումը չփոխեցին, բանավոր բացատրեցին, ինչ է նկատի ունեցել, ու Տիգրան Ավինյանը քվեարկության դրեց հարցը։
Քվեարկություն։
Սիրելի երևանցիներ, սուտը և կեղծիքը այս քաղաքական ուժի, քաղաքական գոյության հիմնական գրավականն է։
Անուշ Գինոսյանին ու Անուշ Խուդավերդյանին մանդատի ձրկելու նախաձեռնությունը հանրային ձայն խմբակցությանն էր, որն այսօր ունի 2 անդամ։ Նրանք էլ նախկինում այս խմբակցությունից էին ու իրենց թիմակիցների հետ տարաձայնությունների պատճառով լքեցին թիմը։ Խմբակցության ղեկավար Վահան Ավակյանը նախկին թիմակիցներին մանդատի ձրկելու որոշումը նաև այսպես էր բացատրում.
Անում ենք մեր գործը, մաքրում ենք մեր ցուցակը, որ հետևից գան մարդիկ, ովքեր կաշխատեն, որտեղ շատ դժվար է երկուսով աշխատել, շատ։
Ընդդիմադիրները մտադիր են հոկտեմբերին քաղաքապետին անվստահություն հայտնել։ Մանդատի ձրկվածները հայտարարում են, թե իշխանությունը իրենց հեռացնում է նաև այս պատճառով, որ այս նախաձեռնության կողմնակիցները պակաս են։
Ես ձեզ շատ լավ եմ ճանաչում, պարոն Ավինյան, հասկանալու համար, թե դուք սա ինչի եք անում, և ինչպես կասեր հայտնի քաղաքական գործիչը, ոնց եմ ես ձեզանից զզվում, կհիշեք այդ արտահայտությունը։
Ոչ մի վրեժխնդրության մասին խոսք չկա, ես մենք ոչ մեկս թշնամիներ չունենք այս դահլիճում։
Ավականու նիստը պարբերաբար թեժանում էր քաղաքական գնահատականներով ու մեղադրանքներով։
Քաղաքապետան աշխատում է ոչ թափանցիկ և ավելի շատ զբաղված է կասկածելի թղթաբանություններով, կոռուպցիայի հետքեր ծածկել, քան քաղաքի խնդիրներ լուծել։
Հաղթահարեք վախը ձեր սրտերում և գնացեք արտահերտ ընտրությունների, ինչ քանի հոգու պետք է մանդատից զրկեք։
Ուզում եք նոր ընտրություններ, մենք երբեք դրանից չենք խորշել, եկեք մեխանիզմը քննարկենք, գնանք այդ նոր ընտրությունների, որ երրորդ անգամն է, արդեն դուք բարձրաձայն, ես քանի անգամ եմ ասել սրա մասին, Ժորժ ջան, շատ լավ, Ժորժ ջան, մի րոպե, հա, հանգիստ, Երևան քաղաքում տապալվել է աշխատանքները, գործադիր մարմինը լավ չի աշխատում, լուրջ եք ասում, Ժորժ ջան, դուք անկեղծ եք ասում, Երևան քաղաքում մենակ այս տարի 50 անուն փողոցներում 52 կիլոմետրից ավել միջին նորոգման աշխատանքներ են արվել։
Տիգրան Ավինյանի ելույթի ժամանակ Հայկ Մարությանի թիմակիցները լքեցին դահլիճը, 8 ամիս առաջ Մարությանին էլ մանդատից զրկեցին նիստերից բացակայելու հիմքով։ Նրա թիմակից Գրիգոր Երիցյանը և մյուս 2 ընդդիմադիրները մտադիր են այսօրվա որոշումը վիճարկել դատարանում։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գորիսում էլ քաղաքապետն է մանդատից զրկվելու և բանդ վերադառնալու վտանգի բախվել։ Դատարանը Արուշ Արուշանյանին ազատազրկելու որոշում է կայացրել, վճռելով, որ նա խախտել է ազատության մեջ մնալու պայմանը, շարունակելով պաշտոնավարումը։ Իշխանության նախկին քննադատը, որը հետագայում դադարեց իր անհամաձայնությունը հայտնել վարչապետի որոշումներին, իր դեմ իրավական գործընթացներում քաղաքական ենթատեքստ չի տեսնում, ի տարբերություն իր երբեմնի ընդդիմադիր թիմակիցների, ովքեր հայտարարում են, որ Թիֆլիսի քաղաքապետը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում։ Նաիրա Բուղադարյանին լսենք։
Դատարանն այսօր Գորիսի քաղաքապետին դատապարտեց 1 տարի 8 ամիս ազատազրկման։
Դատապարտյալ Արուշ Կակիկի Արուշանյանի նկատմամբ դատարանի 2022 թվականի մարտի 28-ի դատավճրով նշանակված պատվիրը տեղական ինքնակառավարման մարմիններին ղեկավար պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից 5 տարի ժամկետով զրկել է փոխարինել 1 տարի 8 ամիս 2 ժամկետով ազատազրկման։
33-ամյա Արուշ Արուշանյանը բանտ կտեղափոխվի, երբ որոշումն ուժի մեջ մտնի։ Մինչ այդ Գորիսի քաղաքապետը կբողոքարկի այն։
Եթե նախադեպը չկա, որ առաջինը պետք է ես դատվեմ, պատրաստ եմ։
Գորիսը 7 տարի կառավարող քաղաքապետը դեռ 2022 թվականին էր մեղավոր ճանաչվել պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, ինքնիրավչության և դիտավորության առողջությանը վնաս պատճառելու համար։ Դատավճիռը սակայն ուժի մեջ էր մտել այս տարվա հուլիսին։ Այդ վճռով Արուշանյանին 5 տարի ժամկետով արգելվել է զբաղեցնել համայնքապետի պաշտոնը։ Վճիռը կատարելու համար պրոբացիայի ծառայությունը դիմել էր Գորիսի ավագանուն, որը սակայն հրաժարվել էր պաշտոնանկանել քաղաքապետին, հիմնավորել էր, որ նման լիազորություն չունի։ Հենց այս զարգացումներից հետո պրոբացիայի ծառայությունը դիմեց դատարան, պահանջելով Արուշանյանի 5 տարով պաշտոնը թողնելու պատիժը փոխարինել ազատազրկմամբ։
Մի տարի 8 ամիսը հումորով կասեմ շագալատնի է։
Քաղաքապետի փաստաբան Սերգեյ Մարաբյանը պնդում է, եթե անգամ այսօրվա վճիռը մտնի ուժի մեջ, միևնույն է, Արուշանյանի լիազորությունները դադարեցնելու առումով իրավական խնդիր կա, եւ ավագանին կարող է մերժել նույն հիմնավորմամբ։
Որովհետեւ ինքնին դատական ակտի հիման վրա ազատազրկման տեղափոխելը դա պաշտոնանք անելու հիմք չի։ Դու ֆիզիկապես կարող ես հասարակությունից մեկուսացնես, որպեսզի անձը չկարողանա մասնակցել այդ կառավարման պրոցեսին, բայց հիմա դրանից հետո պիտի ավականին որոշում ընդունի այնուամենայնիվ։ Այսինքն առաջացավ երկրորդ իրավական կազուսը, եւ առանց ավականու որոշման միևնույն է, չի կարող Արուշ Արուշանյանը պաշտոնանք արվել։
Աջակիցներից ափերի ներքո դատարանից դուրս եկած Արուշանյանն այսօր հայտարարեց, չի պատրաստվում հրաժարական տալ։
Թեկուզ լինեմ կալանքում էլ, միջոցներ միշտ կգտնվի քաղաքը ճիշտ ղեկավարելու, ուսեղ ճիշտ ղեկավարելու։ Ոչինչ եւ ոչ մեկ եւ ոչ մի բան չի կարա կոտրի մեր կամքը, մեր գաղափարները, մեր սկզբունքները։
Ինչու Գորիսի ավագանին չի կարող դադարեցնել Արուշանյանի լիազորությունները, փաստաբանը վկայակոչում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին օրենքը, որով ավագանին վաղաժամ կարող է դադարեցնել համայնքի ղեկավարի պաշտոնը, երբ օրինակ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճռով դատապարտվել է ազատազրկման և կրում է պատիժը։ Բուն գործով Արուշանյանին փաստացի դատարանը չի ազատազրկել, միայն զրկել է 5 տարով պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից։ Հետևաբար, ըստ փաստաբանի, ավագանին չի կարող դադարեցնել նրա լիազորությունները, քանի որ ազատազրկման մասին խոսք չկա։ Մյուս կողմից, ըստ փաստաբանի, դատարանն այսօր որոշելով 5 տարով պաշտոնից հեռացնելը փոխարինել ազատազրկմամբ, հետադարձ ուժ տվեց նոր օրենքին, խստացնելով Արուշանյանի պատիժը։
Ընդգծած դասագիր բացեք, կարդացեք, գրված ուղի խստացնող օրենքը, նոր պատիժ սահմանող, նոր հանցանք սահմանող օրենքը չի կարող կիրառվել, մինչև այդ օրենքը ընդունված իրավիճակի նկատմամբ։
Ի վնաս։
Այո, որևէ մեկի։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեությունը համակարգող տարածքային կառավարման նախարարությունից առայժմ չեն հստակեցնում, կկարողանա բանտարկվելու դեպքում Արուշանյանը պահպանել պաշտոնը։ Խոստացել են ավելի ուշ արձագանքել Գորիսի քաղաքապետի փաստաբանի պնդումներին։ Գորիսի քաղաքապետը 44-օրյա պատերազմից հետո վարչապետ Փաշինյանի խիստ քննադատներից էր, բայց վերջին շրջանում զերծ է մնում հրապարակային սուր խոսքից։ Ավելին, այս քրեական գործը քաղաքական հետապնդում չի համարում և հայտարարում է, որ հանուն քաղաքի համագործակցում է իշխանության հետ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային հրաուսի գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք և ներկայացնենք ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին զարգացումները։ Հնարավոր բանակցություններին ընդառաջքի ևս հաստատում է հարձակումները Մոսկվայից հետագայում զիջումներ կորզելու հույսով։ Կուրսկի ներխուժմանը զուգահեռ ուկրաինական զինուժը հարվածներ է հասցնում Ռուսաստանի ռազմավարական և ռազմական օբյեկտներին։ Այսօր Ուկրաինայից արձակված 100-ից ավելի դրոնները հասել էին մոսկովյան օդանավակայաններ, ինչպես նաև մերձ մոսկովյան Ռամենսկոյ քաղաք, որտեղ մեկ մարդ է զոհվել, ևս 3-ը վիրավորվել։
Еще один летит. Вон, слышу его.
Украина.
Ուկրաինական 140 անոթաչուները այս գիշեր հարձակվել են Ռուսաստանի խոշորագույն օդանավակայանների Դոմոդեդովոյի, Վնուկովոյի և Ժուկովսկի վրա։ Օդանավակայանների աշխատանքը մի քանի ժամով սահմանափակվել է, չվերթները հետաձգվել։ Անոթաչուներից մեկն ընկել է Ժուկովսկի մերձակայքում Ռամենսկոյի քաղաքում բազմահարկ շենքի վրա, մահացել են 1 կին եւս 3 մարդ վիրավորվել։
Տեսեք, միանգամից մի քանի բնակարան է քանդվել, ավերվել։
Անցած 10 օրում Ուկրաինական կողմն արդեն երկրորդ անգամն է անոթաչուներով զանգվածային հարվածներ հասցնում Ռուսաստանի տարածքին, այդ թվում Մոսկվայի մարզին։ Տեղում ապրողները ժամանակավորապես տարհանվել են։ Պաշտոնական Մոսկվան, որ ավելի քան 2.5 տարի է ռմբակոծում է ուկրաինական խաղաղ բնակավայրերն ու կենսական նշանակության ենթակառուցվածքները, այսօր ինքն է դրանից դժգոհել։ Դա ցույց է տալիս, որ մյուս կողմում թշնամիներ են, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, փորձելով արդարացնել Ուկրաինայի դեմ շարունակվող պատերազմը։
Никак нельзя ассоциировать с военными действиями ночные удары по жилым кварталам.
Գիշերային հարվածները բնակավայրերի վրա ոչ մի կապ չունեն ռազմական գործողությունների հետ։ Կիևի ռեժիմը շարունակում է իր դեմքը ցույց տալ։ Նրանք ճշնամիներ են եւ մենք պետք է շարունակենք հատուկ ռազմական օպերացիան, որպեսզի պաշտպանվենք այդ գործողություններից։
Мы должны продолжать военную операцию с тем, чтобы обезопасить себя от таких проявлений.
Սրան զուգահեռ ռուսական բանակը շարունակում է ռմբակոծել ուկրաինական բնակավայրերը, փորձելով առաջ շարժվել Դոնբասում։ Առավել ինտենսիվ են մարտերը Կուրախովի եւ ռազմավարական նշանակություն ունեցող Պոկրովսկի ուղությամբ, որտեղ ըստ Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրների գրանցվել է ավելի քան 40 հարձակման փորձ։ Կիևը պնդում է, որ դրանք հետ են մղվել։ Ռուսները միջդեռ հայտարարում են, թե առնվազն 3 բնակավայր են գրավել։ Կատաղի մարտեր են ընդնանում նաեւ Միխայլովկա եւ Նովոգրոդովկա բնակավայրերի մերձակայքում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Ամտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն այսօր խոսել է Ուկրաինայում օկուպացված նոր տարածքների մասին։
Суммарно, если говорить за вот 8 дней сентября,
ընդհանուր առմամբ, եթե խոսենք սեպտեմբերի 8 օրերի եւ ամբողջ օգոստոսի մասին, ազատագրվել է գրեթե 1000 քառակուսի կիլոմետր։
Август месяц почти 1000 квадратных километров освобождено.
Մինչ Մոսկվան հպարտությամբ հայտարարում է շարունակվող առաջընթացի մասին, բանակը մեկ ամսից ավելի է չի կարողանում դուրս մղել ուկրաինացի զինվորներին Կուրսկից։ Տեղում ընթացող ռազմական գործողությունների մասին մանրամասներ կողմերը չեն հաղորդում։ Սերգեյ Շոյգուն միայն այսօր պնդել է, թե Մոսկվան Կիևի հետ բանակցություններ չի սկսել, քանի դեռ Ուկրաինան դուրս չի բերել իր ուժերը Ռուսաստանի տարածքից։ Ուկրաինան ավելի վաղ հայտարարել է, որ տասնյակ բնակավայրեր է գրավել Կուրսկում, սակայն մտադիր չէ դրանք պահել իր վերահսկողության տակ։ Նախագահ Զելենսկու խոսքով ուկրաինական բանակը Կուրսկ մտել ռուսների հարձակումները կանխելու բանակցություններում առավել ամուր դիրքերից հանդես գալու համար։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Միացյալ Նահանգներում պատրաստվում են նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի գլխավոր իրադարձությանը՝ Կամալա Հարիսի եւ Դոնալդ Թրամփի առաջին դեմ բանավեճին։ Դեմոկրատների եւ հանրապետական թեկնածուների նախորդ բանավեճը հիշեցնենք ճակատագրական դեր խաղաց Ջո Բայդենի համար, ինչն էլ ըստ էության ստիպեց գործող նախագահին լքել ընտրարշավը, իր տեղը զիջելով փոխնախագահ Հարիսին։ Հարիս Թրամփը ճրորոշ բանավեճի առանձնահատկությունն ակնկալիքների մասին Անուշ Մկրչյանը կպատմի։
Առաջին դեմարդեմ հանդիպումը Կամալա Հարիսն ու Դոնալդ Թրամփը այսօր երեկոյան միլիոնավոր ընտրողների առջև կբանավիճեն։ 90 րոպե շարունակ կներկայացնեն տրամագծորեն տարբեր պատկերացումներ Ամերիկայի ապագայի վերաբերյալ։ Ամերիկյան փորձագետները արդեն գրում են, որ նոյեմբերի 5-ի ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցությունից Ջո Բայդենին փոխարինած նախագահի թեկնածու 59-ամյա Կամալա Հարիսը կանի ամեն ինչ ապացուցելու, որ գործող նախագահից շատ ավելի լավ կարող է ներկայացնել դեմոկրատական թեզերը։ Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ ամենատարեց նախագահ 81-ամյա Բայդենը հունիսին տեղի ունեցած հեռուստաբանավեճի ընթացքում, որը ուղիղ եթերում հեռարձակում էր CNN-ը Ատլանտայի ստուդիայից, դժվարությամբ հաճախ կիսատ նախադասություններով շփոթված ներկայացնում էր իր դիրքորոշումը առանցքային հարցերի շուրջ։ Ձախողված այդ բանավեճը հենց մտահոգեց դեմոկրատներին և պատճառ դարձավ, որ Բայդենը լքի մրցապայքարը։
Եթե Հարիսը հիանալի հանդես գա, ապա դա հաճելի անակնկալ կլինի դեմոկրատների համար, իսկ եթե Ջո Բայդենի պես ձախողի, ապա մրցավազքում լրջորեն հետ կընկնի։ Շատ բան է կախված այսօրվա բանավեճից։
Հաղորդակցության մասնագետ նախագահ Ջորջ Բուշի նախկին մամուլի քարտուղար հանրապետական Արի Ֆլեշերի կարծիքն է։ Մինչդեռ մասնագետների մի մեծ խումբ էլ հիշեցնելով, թե ով էր Հարիսը նախկինում, վստահություն է հայտնել, որ դատախազի բնազդները բանավեճի ժամանակ կօգնեն Հարիսին։ Հանրապետական կուսակցության նախագահի թեկնածու 78-ամյա Դոնալդ Թրամփը դժվար է համակերպվում հարավասիական ծագում ունեցող սևամորթքին մրցակից ունենալու գաղափարի հետ և փաստացի քարոզարշավի ընթացքում հաճախ է դիմել ռասայական և գենդերային կարծրատիպերի հիասթափեցնելով անգամ սեփական աջակիցներին, ովքեր կցանկանային, որ առաջիկա բանավեճում Թրամփը կենտրոնանար Հարիսի հետ քաղաքական տարաձայնությունների վրա։ Թրամփի թիմում այդուհանդերձ վստահ են, նա այսօր իր տոնը չի փոխի և հաշվի չի առնի, որ մրցակիցը կին է։ Թրամփի խորհրդականները Հարիսի բառապաշարը անվանել են անիմաստ արտահայտությունների բառային աղցան։ Ինքը Թրամփն էլ անցած շաբաթ էր հայտարարել, թե բանավեճի իր ռազմավարությունն է թույլ տալ Հարիսին խոսել։ Ամերիկյան փորձագետները սակայն նկատում են, որ հարցազրույցների ժամանակ Դոնալդ Թրամփը հաճախ է ոչ ստույգ, երբեմն սուտ հայտարարություններ անում, վիրավորում իրեն ընդդիմացողներին։ Այսօր սպասվող բանավեճին ընդառաջ ռադիոհաղորդավար Ռիկի Սմայլին է հետաքրքրվել Քամալա Հարիսից, ինչպես է արձագանքելու Թրամփի նման պահվածքին։
Թրամփի համար չկա սահման, նա ունակ է բանավեճի մակարդակն իջեցնել ու իջեցնել։
Հարիսի նախագահությունը սպառնալիք է երկրի անվտանգության համար, Թրամփը սպառնալիք է ժողովրդավարության համար։ Երկու կողմերից հնչող այս մեղադրանքների ֆոնին ABC News-ը այսօր երեկոյան 1:30 ժամ հնարավորություն կտա նախագահի դեմոկրատ և հանրապետական թեկնածուներին ցույց տալու ոչ միայն ինչպես են պատկերացնում Ամերիկայի ապագան, այլ նաև ինչպես են կարողանալու համոզել ընտրողներին, որ հենց այդպիսի ապագայի կարիքն այսօր նրանք ունեն։
Ռուսաստանում մինչդեռ անցած հանգստյան օրերին հերթական ընտրություններն էին անցկացվել առանց իրական ընդդիմության, առանց միջազգային անկախ դիտորդների։ Ավելի քան 8 տասնյակ մարզերում տեղի ունեցած թիմ ընտրություններում հաղթել են բոլոր գործող նահանգապետերն ու ժամանակավոր պաշտոնակատարները, ովքեր հիմնականում Պուտինի կուսակիցներն են։ Պնդումներ կան քվեարկության ընթացքում կիրառված զանգվածային ընտրախախտումների մասին, նման մեղադրանքներ անվազագույնի հասցնելու նպատակով, թերևս Ռուսաստանի իշխանություններն ավելի վաղ ծանր մեղադրանքներով բանտարկել են ընտրական գործընթացներին հետևող անկախ կառույցներից մեկի ընտրողների իրավունքների պաշտպանությամբ Ռուսաստանում հայտնի գոլոս կազմակերպության ղեկավարներին։
Գնում եմ դատարան պարզելու, որ ես ուխտ եմ։ Այսպես բանտից դատարան ճանապարհը նկարագրել է իրավապաշտպան գոլոս շարժման համահիմնադիր Գրիգորի Մելքոնյանցը, որն ավելի քան 1 տարի է քնչական մեկուսարանում է։ Գոլոսը կազմակերպություն է, որը պաշտպանում է ընտրողների իրավունքները Ռուսաստանում։ Ազգությամբ հայ, Ռուսաստանում ճանաչված ընտրական իրավունքի փորձագետին ձերբակալել են անցած տարի անցանկալի կազմակերպությունում գործունեություն ծավալելու մեղադրանքով։ Անազատության մեջ գտնվելու ընթացքում նա փոխել է 3 քնչական մեկուսարան, 9 խուց 100-ից ավելի խցակից։ Ձերբակալության 1 տարին դրանալու արդիվ էլ մի հոդված էր գրել, ինչպես անցավ իմ բանտային էթնոգրաֆիկ արշավի 1 տարին, որտեղ կես կատակ կես լուրջ պատմում է, ինչպես սկսեց հեգնական բանաստեղծություններ գրել իր դատարան այցերի մասին։
Փորձել եմ նաև ստեղծագործել, տարբեր կոլաժներ եմ պատրաստել, նկարում եմ, նույնիսկ հաղթել եմ քնչական մեկուսարանում ծխելու դեմ պայքարի թեմայով նկարչական մրցույթում, ստացել նվերների մի ամբողջ պարկ։
Գրում է Մելքոնյանցը։ Ավելի քան 20 տարի Ռուսաստանում ընտրությունների ժամանակ դիտորդական առաքելություն իրականացնող հայտնի փորձագետը իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում է դեռ 2011 թվականից, երբ դեկտեմբերի 4-ին Պետդումայի ընտրություններից հետո հայտարարեց. Դրանք անցել են բազմաթիվ խախտումներով։ 2000-ին հիմնադրված գոլսը լուծարվեց 2016 թվականին, ներառվելով օտարերկրյա գործակալների ցուցակում։ Անգամ սա չկանգնեցրեց Մելքոնյանցին և նրա գործընկերներին։ Գոլսը վերածվեց ընտրախախտումների քարտեզ նախագծի։
Ռուսաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող էր հայտնել խախտումների մասին, և երբ այդ ամենը հրապարակվեց, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարությունը նյարդայնացավ։
Բացատրում է 2017-ից 23 թվականներին գոլը շարժման խորհրդի անդամ Վիտալի Ավերինը։ Հիմա տեսնելով Մելքոնյանցին 1 տարի ավելի ճաղերի ետևում, Աբերինը եզրակացնում է.
Սա հստակ ազդանշան է հասարակության համար, այս կերպ իշխանությունները պայքարում են անկախ դիտորդների դեմ։ Նրանք համարում են սպառնալիք քաղաքական կայունությանը։ Իրականում այս մարդիկ պարզապես խանգարում են իշխանությանը հանգիստ վերընտրվել, ստրեսային իրավիճակներ են ստեղծում նրանց համար։
2023 թվականի աշնանը Վլադիմիր Պուտինը շատ կոշտ խոսեց Ռուսաստանի ընտրություններում դիտորդների աշխատանքի մասին։ Ենթադրություններ հնչեցին, որ նախագահը հենց գոլս շարժմանը նկատի ուներ, քանի որ ավելի վաղ օգոստոսին արդեն ձերբակալվել էր Մելքոնյանցը։
Նրանց խնդիրն է ոչ թե բացահայտել որոշ սխալներ, այլ ոչնչացնել լեգիտիմությունը և գումար ստանալ դրա դիմաց։
Անցանկալի կազմակերպությունում գործունեություն ծավալելու մեղադրանքով արդեն 1 տարուց ավելի ճաղերի ետևում հայտնված Մելքոնյանցը իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Մեղքնապացուցելու դեպքում նրան սպառնում է մինչև 6 տարվա ազատազրկում։ Ռուսաստանում ամենաազդեցիկ իրավապաշտպան կազմակերպությունը Մեմորիալը իրավապաշտպան Գրիգորի Մելքոնյանցին քաղ բանտարկյալ է ճանաչել։
Դառնանք Հայաստան և խոսենք ներքին խնդիրներից։ Պաշտոնական Բաքվի կողմից շրջանառության մեջ դրված այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան թեզի ֆոնին, երբ Ալիևի վարչակազմը Հայաստանում հարյուրավոր գյուղեր է մատնացույցանում և պնդում, թե իբր դրանցում տասնամյակներ առաջ միայն ադրբեջանցիներ են բնակվել, որոնք այժմ ցանկանում են վերադառնալ, սահմանամերձ նույն այդ գոտում վերջին տարիներին բնակիչների թիվը շարունակաբար կրճատվում է, ընդ որում այդ կանգ չի առել ոչ վարչապետ Փաշինյանի խաղաղության խոստումներին, ոչ էլ սահմանազատման մասին հայտարարությունների և դրան հաջորդած գործընթացների ֆոնին։ Ռոբերտ Զարգարյանի ռեպորտաժը։
Վերջին 5 տարիների ընթացքում Հայաստանի 3 սահմանամերձ մարզերի՝ Գեղարքունիքի, Տավուշի ու Սյունիքի բնակչությունը նվազել է շուրջ 40,000-ով։ Դատարկվում են և գյուղերը, և քաղաքները, փաստում է վիճակագրական կոմիտեի ամենաթարմ զեկույցը։ Ապագայի հանդեպ վստահության պակաս, անվտանգային սոցիալական խնդիրներ։ Դատարկվող բնակավայրերում այսպես են բացատրում տները լքելու իրենց ծանոթ բարեկամների որոշումները։
Պատերազմից հետո շատ մարդիկ հիասթափվան ու գնացին։
Իրանք չեն իմանում, այդ հաշվարկը իրանք չեն անում, որ քանի հոգի ապակասում։ Իրանք չեն իմանում, քանի աշակերտ է այդ դպրոց, քանի սահելնում, օրեկան պակասում է, բա իրանք չեն իմանում, անկիր են իմանում, իրանք շատ մի պետ կա, որ պակասեն կամ ավելանան։
Միջակագրական կոմիտեի տվյալներով 2019-ի ամռանը Գեղարքունիքում շուրջ 230,000 մարդ էր ապրում։ Համավարակը 44-օրյա պատերազմն ու դրանից հետո հայ-ադրբեջանական սահմանային բախումներն իրենց հետքն են թողել։ Մարզի բնակչությունը կրճատվել է 13,000-ով։
Շատ էր երիտասարդներ հիմա Երևանում են աշխատում, որտեղ Սևանում այդքան տեղ չկա աշխատատեղ, հիմնական այդ խանութներն են, մի հատ պետական ձեռնարկություն չկա։
Պաշտոնական վիճակագրությամբ Գեղարքունիքը Հայաստանի ամենաաղքատ մարզերից է, ամեն երրորդը չքավորության մեջ է ապրում, ծայրահեղ աղքատների թվով մարզն ամենավատ ցուցանիշն ունի, բնակչության գրեթե 5% ի վիճակի չէ ամեն օր անգամ 1000 դրամ ծախսել, աշխատանք գտնելու դեպքում էլ մարզի բնակիչները Հայաստանի ամենացածր աշխատավարձերն են ստանում, հարկերը հանած միջինը մոտ 100,000 դրամ, մինչդեռ համապետական միջին ցուցանիշը գերազանցում է 200,000 դրամը։
Ողջկա բա ի՞նչ աղքատություն է,
շատանման
դեպքում, որ մեր ոչ մեկին տիրություն չանում, գրեկա, իրանք իրանց չեն կանում տիրություն անել։
2019-ին Սյունիքում գրեթե 140,000 մարդ էր ապրում, հիմա բնակչությունը 120,000-ի էլ չի հասնում։
Աշխատանք չկա հիմնականում։
Դատարկվող բնակավայրերում պատմում են, գյուղերում աշխատանք, սպաղմունք չկա, սահմանային բախումներն էլ վիճակն ավելի են ծանրացրել։
Օրեցօր ժողովրդը թողնում գնում է ստեղից, հիմնականը ծերերն է մնացել, համերակ քիչ երիտասարդություն էլի, կարելի ասած լեպեն չի սպասում էլի գյուղի համար։
Պաշտոնական վիճակագրությամբ Սյունիքն ամենաապահով մարզն է, գերազանցում է նաև Երևանին։ Բարձր ցուցանիշները, սակայն, հիմնականում խոշոր քաղաքների գործարաններն են ապահովում, օրինակ Սանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը։
Երիտասարդությունը աշխատանք փնտրելու համար տեղափոխում են Ես իմ քաջարան, ղափան, տարբեր տեղեր էլ Երևան, ով որտեղ կարամ։
Երկու տղաս դրսում են, հա, քաջարան։
Այս մարզերի բնակչությունը նվազում է սահմանամերջ շրջաններ տեղափոխվելու իշխանությունների ծրագրերի ֆոնին։ Տասնյակ հազարավոր արցախցիներին մարզերում հաստատելու ծրագրին զուգահեռ գործադիրն ակտիվորեն գովազդում է սահմանամերձ բնակավայրերում տներ կառուցելու ծրագիրը։ Գեղարքունիքի ու Սյունիքի բնակչության վիճակագրությունը, սակայն, վկայում է ծրագրերն առայժմ քաղաքացիներին վստահություն չեն ներշնչում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սեպտեմբերի 10-ն է այսօր, բայց Գյումրիի ավագանին արդեն ամանորյա ծախսերն է ընթացքավորում շտապելով հաստատել քաղաքի թանկարժեք տոնածառի բյուջեն։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կողմ է քվեարկել առաջարկին, կարծում են բազմաթիվ չլուծված սոցիալական խնդիրներ ունեցող քաղաքում 170 000 դոլարանոց արհեստական եղևնու տեղադրումը կնպաստի տուրիզմի զարգացմանը, Սաթենի Կազանցյանն է պատմում։
Միակ տոնածառն է, այս բարձրությամբ բնական չկա, այսպիսի բնական տոնածառ այս բարձրության ամբողջ տարածաշրջանը, բոլոր տեղերը չինական եւալեն։
Գյումրեցիներն այս տարի հրաժեշտ կտան իրենց գլխավոր տոնածառին։ Ավագանին կողմ քվեարկեց, որ քաղաքի մոտ 6 միլիարդանոց բյուջեից 68 միլիոն դրամ հատկացվի նորի գնման համար։ Գյումրեցիներին 19 տարի ծառայած տոնածառը անցած դեկտեմբերին գովելիս քաղաքապետ Վարդգես Սամսոնյանն ասել էր, որ այն վերջին անգամ է տեղադրվում Վարդանանց հրապարակում։ Նորը գնելու հիմնական պատճառն ըստ քաղաքային իշխանության այն է, որ հինը կարող է շուռ գալ։ Տոնածառը 10 տարի առաջ ուժեղ քամուց իսկապես շուռ էր եկել, հիմնական կոնստրուկցիան վնասվել էր ու ամեն անգամ հավաքելուց թեք էր ստացվում։
Այդ տոնածառի ճոճը, այդ անհանգստությունը ամեն վայրկյան ամեն օր կարող է տոնածառը փուլկա, որովհետև իր ինժեներական կառուցվածքը, եղանակային պայմանների, քամիների շատանալը, չգիտես ինչ է, խնդիր է արել։ Ես ասել եմ, չեմ հրաժարվում, ուզեցել եմ, որ այդ բնականը մենք ունենանք, տարածաշրջանում է ուրիշ տեղերով եւս մեկ տարբերվող գլուխ գովալու տեղն է, բայց հաշվի առնելով այդ ռիսկայնությունը, բնականաբար մենք որոշման ենք գնացել այս տարբերակին։
68 միլիոն դրամն արդյոք թանկ չէ տոնածառի ձեռք բերման համար։ Քաղաքապետը հիմնավորում է, գեղեցիկ տոնածառ կունենան հանրային քննարկման, կդնեն ու առավել շատ ձայներ ստացած տարբերակը կընտրեն։ Թանկ չի։
Չէ, եթե հաշվի առնեք Հարևան կամ Հայաստան Հանրապետության մյուս համայնքների տրամադրված նոր տարվա ծախսերը, բնականաբար շատ տասնապատիկ անգամ ցածր է, 15 անգամ պատիկ։ Մենք ասում ենք մեր միջոցներով, փորձում ենք նվազագույն միջոցներով առավելովին արդյունք ստանանք։
Սամսոնյանը համաձայն չէ քննադատության հետ, թե հարյուրավոր սոցիալական ու քաղաքաշինական խնդիրներ ունեցող Գյումրիում թանկարժեք 170 000 դոլարանոց տոնածառներ պակասում։
Եթե այդպես մտածենք, բերենք ասֆալտը չանենք, լույսերն է մեկ ու մեջ մութ պահենք ու այդ գումարը բաժնենք ժողովրդի, սոցիալական խնդիրը թեթևացնենք ու քաղաքի հավասարաչափը զարգանա։ Վերջ 2005 թիվ 19 տարի առաջ փոխվել է տոնածառը, չփոխենք ներգանալի չլինի, հյուրեր են գալ, հետո միշտ քննադատվել են օրտարով, ես տոնածառն էլի դերին փոխվի, դի փոխենք էլ, փոխենք ժողովուրդ ջան, բոլորիս ցանկությունով։ Ես եկա այսակը վկա։
Գյումրեցիներից ոմանք նոր տոնածառը թանկարժեք են համարում, բայց կողմ են, որ փոխելու ժամանակն է։
Միանշանակ հրատապություն պահանջող չի, բայց որ փոխվի լավ կլինի, բավականին անճաշակ է։ Այո, իհարկե։
Դե եթե որոշումը կայացվել է, ենթադրում եմ, որ պետական մակարդակում հրատապություն պահանջել է, բայց մի բան, որ զբոսաշրջային այլ ընտրանքները կներգրավի, դա հաստատ։ Ինձ թվում է կարիք կար փոփոխությունների ամեն դեպքում, եթե խոսում ենք զբոսաշրջային ավելի մեծ հոսքերի մասին մանավանդ նոր տարվան Գյումրիում, ինձ թվում է հետաքրքիր կլինի։
Ես գումարի չափը ցես
իրավունք չեմ վերապայան կերտածած ասել, որովհետև եթե հաշվարկ արել են, ենթադրում եմ, որ այդ գումարների սահմանում դինի չգիտեմ։
Նոր տոնածառը արեստական կլինի, 25-ից 30 մետր բարձրություն կունենա։ Ավագանո ապրելու երկիր խմբակցության ղեկավար Կարեն Մալխասյանը դեմ չէ, որ տոնածառը պետք է փոխվի, բայց այն առաջնահերթ խնդիրների ցանկում չէր տեսնում։
Ինքը իրականում ենթակա է փոփոխման։ Նեղ քննարկում է ժամանակ, էլ ես ասել եմ, որ այս պահին մենք ենքան առաջնային խնդիրներ ունենք, որ ճիշտ չի ընկալվի, բայց ամենայն դեպս դրա անհրաժեշտությունը կար, բայց ինչպես ես իմ խոսքում նշեցի, մենք պետք է հասկանայինք, այդ գումարը տրամադրում ենք ոչ թե տոնածառ բառին, թե այլ ինչպիսի տոնածառ ենք ուզում ունենալ, դրան է վերաբերում։
Իսկ ընդդիմադիր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը, որ կոմ քվյարկեց նախաձեռնությանը, կարծում է, որ նոր տոնածառը կարող է ቱրիզմի զարգացմանը նպաստել։
Եթե Գյումրու տոնածառը օրինակ շատ գեղեցիկ լինի, չի բացառվում, որ շատ մարդիկ հենց ամանորին այդ տոնածառը տեսնելու եւ իրենց օրը Գյումրիում անցկացնելու համար գան ու Գյումրիում փորձեն իրենց մի քանի օրը անցկացնել։ Սրանք կոմպոնենտներ են, որոնք կարևոր են քաղաքի զարգացման համար, կարևոր են, որպեսզի քաղաքը էլ ավելի նոր շնչով ներկայանա եւ նաեւ գրավի զբոսաշրջիկներին։
Ֆոնդային բյուջեում գումար ունեն, դրա համար էլ որոշվեց, որ այս տարի հնարավոր կլինի լուծել Գյումրիի գլխավոր տոնածառի հարցը։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Բացեք թողել մեր եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Գերիուն կնդիրներ այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջողի երեկո։